Jutri podneva boste slišali.
Kandidatura Rudija Medveda za ministra danes vložena, premier menjavo pojasnil le v pisni obliki. Bodo ministerski kandidati lahko uresničili načrte glede na sestavo koalicije? V Ilirski Bistrici nasprotujejo vzpostavitvi sprejemnega centra za migrante. V srednjih marijnih svetiščih jutri škofijski molitveni dnevi za duhovne poklice. V sirskem Alepu molijo za osvoboditev zadnje uporniške utrdbe Idlib. Stoltenberg Makedoncem podprite dogovor o imenu, druge poti v NATO ni. Vreme, popoldne se bodo padavine zahoda razširile nad večji del države.
Dobar dan. V tripu dneva, ki sta ga pripravili Tanja Dominko in Petra Stopar, sva z vami Alenka Hiferle-Felc in tehnik Andrej Novjan. Premier Marjan Šarec je v državni zbor tudi uradno vložil novo kandidaturo za ministra za javno upravo. Na to funkcijo na mesto Tugomirja Kodelja predlaga aktualnega poslanca LMŠ Rudija Medveda. Šarec kandidaturo Medveda utemeljuje z njegovimi strokovnimi referencami, dosedanjim delom in izkušnjami, so ob vložitvi zapisali v stranki. Poslovnik za slišanje kandidata po vložitvi nove kandidature predvideva v 3 dneh. Medvedova predstavitev na matičnem odboru je predvidena za ponedeljek. Od Medveda, ki ima izkušnje dolgoletnega novinarja in urednika tudi na Radio Televiziji Slovenija ter izkušnje vodenja občinske uprave, nekateri pričakujejo boljše poznavanje področja plačnega sistema in razmeri v javnem sektorju. V preteklih dneh so se predstavili vsi kandidati za ministre v vladi Marjana Šarca z izjemo Rudija Medveda. Splošno gledano so dobro opravili svoje predstavitve, so pa bili v določenih odgovorih na vprašanja poslancev premalo konkretni. Več Andrej Šinko.
Predstavnik Inštituta za politični menedžment dr. Ale Maksuti pojasnjuje, da so predstavitve del postopka, ki je predviden za oblikovanje vlade. Zagovor pred poslanci pa je za posameznega kandidata kompleksen, se mora poznati.
Kakšno so stališče seveda stranke in ideološkega pola, ki ga zastopa, kaj piše v koalicijski pogodbi in ne nazadnje, kakšne so pristojnosti ministra. Tako da v tem smislu menim, da praktično ta predstavitve bolj temeljijo oziroma spominjajo na nekaj, čemu smo deležni v volilni kampanji, ko gre za iznašanje oziroma predstavitev nekega plana, kako bi se sicer nekatere stvari uredile.
Pravi Maksuti in dodaja, da predstavitev ni merilo za to, kako uspešni bodo posamezniki na ministerskem položaju. Ob tem dodaja, da so bile nekatere zadeve
pri določenih resorjih bile bolj natančno definirane, predvsem mislim na ministrstvo za notranje zadeve, pa tudi na zdravstvo, kjer so praktično konkretna vprašanja deževala iz strani vseh poslancev. Mislim, da so tukaj praktično PR-ovsko to kandidati dobro speljali, vprašanje pa seveda, ali so taka stališča možna znotraj koalicije, kot jo imamo.
Novi predsednik vlade Šarec se kljub zeleni luči pristojnega odbora odločil kandidata za ministra za javno upravo Tugomirja Kodeljo zamenjati z Rudijem Medvedom. Maksuti je v tem povedal.
Ja, jaz bi rekel, da je šlo za neko politično premišljeno potezo, da je umaknil pač enega, ki se je nekoliko slabše odrezal na teh tovrstnih predstavitvah oziroma zagovorih pred parlamentarno komisijo in v tem smislu seveda je predsednik vlade pač poskušal na nek način umiriti nek diskurs o javnosti, ki se je poskušal oziroma začel formirati okrog samega nastopa ministerskega kandidata.
V novi vladi bo nekaj ministrov, ki se selijo iz enega resorja v drugega. Sogovornik pravi, da posamezniki, ki so v preteklosti že vodili določeno ministerstvo, imajo neke izkušnje.
V smislu vodenja ministrstva kot takega, ker gre za relativno stabilen, hierarhičen organ, ki praktično je ustrojen oziroma neke naloge, ki potekajo na enem ministrstvu, so izrazito podobne naloge, ki potekajo na drugem, vse v nekem formalnem smislu. Tako da te vsebinske razlike, jaz mislim, da pri poklicnih politikih, torej tisti, ki imajo več izkušenj z vodenjem različnih resorjev, ne bi smele biti težavne. Je pa po drugi strani tudi res, da to meče neko slabo luč na legitimnost celotne vlade oziroma na legitimnost posameznih resorjev, kjer se nekoliko nenavadno zdi, da je nekdo, ki je nekoč bil minister za eno področje, sedaj vlada tudi drugo.
Vendar pa je po besedah Maksutija to posledica delitve politično pridobljenega plena.
Klub slovenskih podjetnikov je na svoji spletni strani zagnal peticijo, pod katero zbira podpise za podjetno in uspešno državo. Podprlo jo je že več kot 240 podjetij in skoraj 660 posameznikov. Gre za še enega v množici odzivov na dele koalicijske pogodbe nove vlade, ki se nanašajo na davčno obravnavo kapitalskih dobičkov. Da nas čaka še obroča jesen, je za naš radio ocenil davčni svetovalec Ivan Simič. Da nekateri načrti ekipe Marjana Šarca ne vzbujajo optimizma, je prepričan ekonomist Matej Lahovnik, prispevek Helene Škrlec.
Po Simičevih besedah so nekatere skrbi gospodarstvenikov in podjetnikov upravičene. Kot je dodal, je prav, da so se oglasili zdaj, saj je precej težje ustaviti nek zakon v parlamentarnem postopku. Velik problem vidi v tem, da je koalicijska pogodba z določili, ki dvigujejo prah, že sklenjena. Prav tako tudi sporazum peterice strank o sodelovanju z Levico.
Če je koalicija to podpisala, Levica obljublja, da bo to uvedla, potem bo morala na tem ustrajati.
Simič je v teh dneh govoril z nekaterimi politiki in ljudmi, ki so jim blizu. Ne strinja se z nekaterimi njihovimi pogledi.
Oni pravijo, ne, to samo, kar je zapisano, to je samo okvir, to se lahko še spremeni ali pa sploh ne sprejme. Mene je ob takem, bom rekel, tolmačenju groza, kdo nam vodi državo.
Gospodarstvenike in podjetnike, ki so se oglasili, razume, upa, da bo vseeno še mogoče kaj popraviti. Kako si razlaga tišino nekaterih?
V Sloveniji se veliko ljudi boji povedati svoje mnenje iz enostavnega razloga, ker ne vejo, kaj se bo zgodilo, kako se jim bo kdo maščeval.
Nekatere napovedi v koalicijski pogodbi, kjer se veliko govori o tem, kako bomo trošili, zelo malo pa o tem, kako bomo ustvarjali, in napovedi o dvigovanju obstoječih davkov in uvajanju novih, ne vzbujajo optimizma in smo seveda lahko zaskrbljeni, da če bo prišlo do nove krize, bomo spet soočeni z podobnimi težavami kot leta 2009.
Pa je poudaril Lahovnik, ki bo gost nedeljske rubrike Evropska unija v živo. Drevi ob 18.30 pa boste v mozaiku dneva lahko prisluhnili Simiču.
Po škofijskih marijinih romarskih središčih bo jutri potekal škofijski molitveni dan za duhovne poklice. Letošnje geslo Prižigaj luč vere je vabilo duhovnikom in vernikom, da bi v sebi poživili luč vere in jo z veseljem prižigali drug drugemu. Na ta srečanja so posebej vabljeni ministranti, mladi, molivke in molivci za nove duhovne poklice in kandidati za stalne diakone. Slovesnosti bodo vodili škofje ordinariji. Več v prispevku Marjane Debevec.
Iz Brezij, Petrovč, Ptujske gore, Svete gore, Turnišča in Zaplaza se bo jutri dvigala molitev za nove duhovne poklice, pa tudi za ustrajanje in svetost poklicanih. Vsak poklic je namreč dar, ki ga je potrebno izmoliti, je za naš radio dejal mariborski nadškof Alojzij Cvikl.
Danes jaz mislim, da Bog kliče tako, kot je klical včasih, ali pa še več. Ampak mladi danes potrebujejo pogum, da rečejo da. Molitev je tista, ki krepi ta pogum mladih in ustvarja tudi ozračje, v katerem se potem mladi lahko odločajo.
Na duhovne poklice naj bi po nadškofovih besedah gledali kot na nekaj lepega in velikega.
Ker danes zaradi vseh situacij, v kateri živimo, pa tudi vseh škandalov, v katerem smo priča, pada senca tudi na duhovne poklice in zato je prva stvar, da mi ustvarjamo vzdušje in kažemo na vrednost in lepoto in potrebnost teh poklicev.
Ko bodo mladi čutili to pozitivno držo, bodo po prepričanju nadškofa Cvikla v sebi našli pogum, da bodo na božji klic tudi odgovorili. Geslo letošnjega molitvenega dneva Prižigaj luč vere pa nas po njegovih besedah spodbuja, da vero vzamemo kot dar in priložnost, ter jo živimo tako, da bo nagovarjala tudi druge.
Slomšek pravi, da če hočeš drugega vneti, moraš najprej ti sam goreti. Pomeni, da moraš ti najprej vero živeti res kot luč, kot dar, potem pa to nagovarja tudi druge.
Še pravi nadškof Alojzij Cvikl.
Predsednik Slovenske škofovske konference ljubljanski nadškof Stanislav Zore danes praznuje 60. rojstni dan. Generalni vikar ljubljanske nadškofije škof Franc Šuštar mu ob tem jubileju izreka naslednje voščilo.
Danes se veselimo vašega rojstnega dneva, ko vam je Gospod naložil že 6. križ. Hkrati je to še majhna doba vendar velika doba za služenje in izkazovanje ljubezni. Zahvaljujemo se vam za vaše posvečenje, za vaše duhovništvo in vašo škofovsko službo. Pri tem vam želimo pomagati in želimo kristjani, vsi verniki, posebej ljubljanske nadškofije, da bi vas Gospod sprejel s svojim blagoslovom in da bi vas varovala Marija pomaga iz Brezi. Obenem pa tudi se zahvaljujemo Gospodu in se veselimo skupaj z vami za vse talente, ki vam jih je podaril, da z njimi lahko trgujete, jih povečujete in služite svojemu Božjemu ljudstvu.
Nadškofu Zoretu ob okroglem jubileju Božjega blagoslova želimo tudi na Radiu Ognjišče.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Aljažev stolp po 123 letih prvič zapustil Triglav. Pri dialogu med Beogradom in Prištino se je spet zataknilo. Šport. Slovenski nogometaši so izgubili prvo tekmo v Ligi narodov proti Bolgariji.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi gašenja požara je v Kopri, to je na regionalni cesti pred Dvor Jezersko, promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi petkove popodanske prometne konice pa nastajajo zastoje na ljubljanski obvoznici in naprej na primorski avtocesti od Kozari proti Vrhniki, pa tudi v smeri Gorenjske proti predoru Šentvid, zato ta predor občasno tudi zapirajo. Pred predorom Karavanke je nastal zastoj, ta je dolg približno 2 kilometra. Prav tako je zastoj pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, kolona dolga približno 4 kilometre. Zastoji pa so še na cestah Lesce-Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Danes po noči med 20. in 6. uro bo na primorski avtocesti pri počivališču Rabor Komanda proti Ljubljani promet potekal samo po enem prometnem pasu. Jutri in v nedeljo pa bodo delali na Štajerski avtocesti, zaprt bo izvoz Domžale iz smeri Ljubljane, obvoz bo tu preko Šentjakoba. Promet pa bo urejen po enem prometnem pasu tako v soboto kot v nedeljo med 17:30 in 22:30 zvečer. Vsem voznikom želim srečno pot.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
Novi ilegalni prehodi hrvaško-slovenske meje vzbujajo skrbi lokalnega prebivalstva skoraj posod ob mejni črti. Potem, ko so v sredo pripravili protest proti migrantskemu centru v Metliki, je bila ta tema v ospredju tudi v Ilirski Bistrici. Tam so sinoči občinski svetniki odločno zavrnili možnost gradnje sprejemno-registracijskega centra za migrante. Če bo do začetka del vseeno prišlo, bo v občini, bodo pripravili referendum o tej problematiki. Tanja Dominko.
V občini Ilirska Bistrica si svetniki ne želijo nastanitve migrantov, župan Emil Rojc.
Občinski svet je dal jasen signal, da občina Ilirska Bistrica ne želi nastanitveno-registracijskega centra v občini Ilirska Bistrica. Glede na to, da smo že pred nekaj leti dali to sporočilo državi in da se kažejo težnje, da država našega sporočila ne želi upoštevati, smo na občinskem svetu izglasovali tudi možnost sklica referenduma, na katerem bi za mnenje o tej tematiki zaprosili tudi občane.
Na seji so včeraj pričakovali državnega sekretarja na notranjem ministrstvu Boštjana Šefica, ker so želeli odgovore na nekatera vprašanja, a ga v Ilirsko Bistrico ni bilo, namesto njega se jim je pridružila direktorica urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov Mojca Špec-Potočar, sodelavkama. Pojasnila je, da urad zgolj uresničuje sklep vlade, da bodo vzpostavili center v primeru povečanega prihoda migrantov. Kakšen center naj bi pravzaprav bil?
Gre za spremlja registracijski center, ki je začasne narave in se vzpostavi glede na varnostno oceno, ki jo poda policija in seveda le v primeru množičnega prihoda. In ker gre za to začasnost, pravzaprav se nudi tukaj tista začetna, osnovna oskrba vlagateljem namere oziroma migrantom, ki so v tem centru, s tem pa se seveda tudi dobijo spremno registracijski centri in vlogo, da vzpostavljajo red, koordinirano in seveda nadzorovano prihajanje v migrantov v našo državo in seveda varnost za vse državljane, ki bivajo na Sloveniji.
Na nekatera zastavljena vprašanja svetnikov direktorica urada vlade ni znala odgovoriti. Ilegalnih prebežnikov je veliko, vendar ni množičnih prehodov, ob kakršnih ne bi se vzpostavil sprejemno-registracijski center, poudarjajo domačini. Seje se je udeležil tudi predsednik krajevne skupnosti Lelšane Ivan Cegler, ki je povedal, da bi sprejemno-registracijskim centrom na mejnem prehodu težko zajezili ilegalne prehode, saj ilegalni prebežniki ne uporabljajo mejnih prehodov, pač pa gredo mimo njih. Opažajo, da se v zadnjih mesecih vse pogosteje dogaja, da prebežniki prihajajo na dvorišča, pred hiše domačinov, nekateri v stiski izvajajo manjša kriminalna dejanja, zato so v sklepu o možnosti razpisa referenduma dodali tudi točko, v kateri od vlade zahtevajo, da okrepi varnost na državni meji in tako zaščiti občane in njihovo premoženje. Če jim država ne bo prisluhnila, bodo razpisali referendum, če rezultatov ne bi spoštovala, pa napovedujejo tudi druge ukrepe, od protestnih do državljanske nepokorščine. Sklep je podprlo vseh 18 prisotnih svetnikov občine Ilirska Bistrica.
Tudi v Brežicah je potekal sestanek na temo vzpostavitev sprejemno-registracijskega centra v občini. Sklical ga je župan Ivan Molan in nanj poleg urada za oskrbo in integracijo migrantov povabil tudi predsednika krajevne skupnosti Dobova, Mihaela Boraniča in predsednika krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem, Bogdana Palovšnika. Direktorica urada Mojca Špec Potočar je pojasnila, da bodo centri na lokacijah ob državni meji vzpostavljeni v primeru večjega prihoda migrantov. Ob mejnem prehodu Obrežje bo šlo za center zaprtega tipa z omejitvijo gibanja, kjer bo policija skrbela tako za varnost kot komunikacijo. V njem naj bi bilo do 320 oseb, ki se bodo zadržale največ 72 ur. Če bodo migranti zaprosili za azil, bodo premeščeni v notranjost države. Iz urada so tudi pojasnili, da dveh stanovanj v Brežicah, ki sta bili opremljeni za primer potrebe nastanitve beguncev, ne bodo potrebovali v bližnji prihodnosti v občini Brežice, tako ne bo trajne naselitve migrantov. V javnosti so se v minulih dneh pojavili očitki, naj bi policisti tujce, čeprav naj bi ti nameravali vložiti prošnjo za mednarodno zaščito v Sloveniji, nezakonito vračali na Hrvaško. Danes je na to temo potekal sestanek med uradom varuha človekovih pravic in notranjim ministrstvom. Namestnik varuhinje Ivan Šelih je spomnil, da so že junija nenapovedano obiskali policijski postaji Črnomelj in Metlika in izjav tujcev o silnem vračanju niso mogli ne potrditi, ne zanikati, zato nadaljujejo z obiski posameznih policijskih postaj.
Dokumentacija na eni strani ni mogla, oziroma iz tega pregleda nismo mogli ne zanikati, ne potrditi izjav oziroma pričevanja tujcev. Ravno zato, da bi bilo pa to možno, smo predlagali te dodatno beleženje tudi z vidika osebnih okoliščin konkretnega posameznika, recimo zakaj in kako je, ne samo kako je zapustil oziroma kako je pripotoval v našo državo, temveč tudi zakaj je recimo zapustil konkretno svojo matično državo.
Na notranjem ministrstvu očitke zavračajo. Ministrica v odstopu Vesna Gjerkeš-Žnidar.
Večkrat sem že povedala in danes še enkrat ponavljam, da z vso gotovostjo in odgovornostjo lahko zatrdim, da slovenska policija ne izvaja skupinskih izgonov tujcev iz države. Vračanje tujcev na Hrvaško oziroma v izvorno državo poteka v okviru zakonsko predvidenih postopkov. Prav tako policija pri teh postopkih zagotavlja spoštovanje človekovih pravic, vključno z omogočanjem do dostopa mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji. V Sloveniji ne odrekamo pravice do mednarodne zaščite, dostop do postopka mednarodne zaščite na najboljši oziroma na najbolj objektiven način potrjujejo statistični podatki, iz katerih nedvoumno izhaja, da Slovenija spoštuje pravico tujcev do mednarodne zaščite, saj je bilo leto založenih več kot 2100 prošen za mednarodno zaščito.
Predstavniki evroatlantskih integracij nadaljujejo pogovore v Makedoniji, ki jo konec meseca čaka zgodovinski referendum o preimenovanju. Makedonska vlada je po dolgotrajnih pogajanjih z grško stranjo za novo ime predlagala Republika Severna Makedonija, čemur pa opozicija nasprotuje. Potrditev tega imena bi končala dolgoletni spor in Makedoncem odprla vrata v NATO in Evropsko unijo. Petra Stopar.
Včeraj se je v Skopju mudil prvi mož zavezniških sil Jens Stoltenberg, danes je dan predsedujoči uniji avstrijski kancler Sebastian Kurz, jutri pa pride še nemška kanclerka Angela Merkel. Kot je pred srečanjem z makedonskim političnim vrhom za svoj Twitter profil izjavil avstrijski kancler, državo 30. septembra čaka pomembna odločitev. Pozitiven izid referenduma ne bo koristil samo dobremu razvoju Makedonije in regije, ampak bo tlakoval tudi pot v Evropsko unijo. Radi bi, da bi čim več ljudi sodelovalo na referendumu in da ta uspe. To je pomembno za regijo, za Avstrijo in za Evropo. Makedonski premier Zoran Zaev se je Kurzu zahvalil za podporo Avstrije na evroatlantski poti Makedonije in poudaril, da bo njegova vlada ostala zavezana reformam. O možnosti, da sporazuma o imenu ne bodo podprli v sosednji Grčiji, pa je Zaev izrazil pričakovanje, da bosta obe državi dokončali delo, kar vključuje ratifikacijo v grškem parlamentu. Referendumsko vprašanje se bo glasilo, ali ste za članstvo v EU in NATO s sprejemom sporazuma med Makedonijo in Grčijo. Da so proti, so včeraj tudi vodi NATO Stoltenbergu povedali predstavniki makedonske opozicije in predsednik države Gjorge Ivanov. Po prepričanju slednjega je Makedonija pogoje za članstvo v zavezništvu izpolnila že leta 2008. Država pa je od tedaj aktivno prispevala k mednarodnim mirovnim misijam, zato bi si članstvo v NATO zaslužila brez dodatnih pogojev. A Stoltenberg je na konferenci s premijejem Zoranom Zaevom, ki spodbuja sporazum o imenu, ponovil, da je potrditev imena zgodovinska priložnost za Makedonijo. Za prihod v zavezništvo ni druge poti. V Skopju se mudi tudi luksemburški zunani minister Jean Asselborn, ki se je sestal s svojim makedonskim kolegom Nikolo Dimitrovom. Asselborn je zadovoljen s porazumom med Atinami in Skopjem ter z dejstvom, da sta premijeja obeh držav dala pozitivno spodbudo celotni regiji.
Za stabilnost regije in vključitev vseh šestih zahodnobalkanskih držav v Evropsko unijo se je zauzel tudi Evropski komisar za sosedsko politiko in širitev Johannes Hahn. Tudi on je Grke in Makedonce pozval k sprejemu kompromisa. Srce prizadevan v regiji pa je po njegovi oceni rešitev vprašanja Kosova, a tu žal ni napredka. Ravno danes bi se morala v Bruslju sestati srbski in kosovski predsednik Aleksandar Vučić in Hašim Tači, vendar je Beograd sestanek odpovedal. Po navedbah vodje srbskega urada za Kosovo se je Vučić zato odločil zaradi vseh prevar, groženj in laži kosovskih Albancev. Kot je poudaril, želijo ohraniti mir, ne more pa pristati na poskuse groženj in prepovedi Vučićevega obiska na Kosovo. Vučić naj bi namreč po jutrišnjem obiskal Mitrovico, kjer naj bi nagovoril kosovske Srbe. Zadnji utrdbi upornikov v Siriji po poročanju tujih tiskovnih agencij grozi režimska ofenziva. Po navedbah BBC-a je vlada sirskega predsednika Bašarja al-Asada v okolici mesta Idlib že dlje časa kopičila svoje sile in se celo pripravila na nov kemični napad. Položaje upornikov pa že več dni napada Rusija, tesna zaveznica sirskega režima. Ruski predsednik Vladimir Putin naj bi se o krizi v Idlibu danes pogovarjal z iranskim in turškim kolegom Petra Stopar.
O nadaljem reševanju razmer v Idlibu bodo danes v Teheranu razpravljali Rohani, Erdogan in Putin. Medtem ko Iran in Rusija ustrajata, da je treba skrajne skupine v Idlibu premagati, si želi Turčija, ki podpira sirske upornike, ofenzivo preprečiti. Tako je že predstavila načrt, po katerem bi oboroženim uporniškim skupinam, bilo naj bi jih 12, omogočili varen odhod iz omenjene utrdbe. Hkrati se Ankara po navedbah turških medijev boji, da bi ofenziva sprožila nov begunski val in da bi vojaško posredovanje vodilo v katastrofo. Zaskrbljenost nad dogajanjem v pokrajini Idlib je za Radio Vatikan izrazil župnik v Alepu pater Ibrahim al-Sabak. Kot je dejal, se bojijo za kristjane, pa tudi za muslimane, ki so pod nadzorom oboroženih skupin. Vemo, da med njimi vlada velika zmeda. Te oborožene skupine namreč nimajo nobenih zakonov in pravil. Vemo tudi, da so v zadnjih dneh ugrabile mnoge civiliste, tudi kristjane. Zelo težko je vstopati ali izstopati iz mesta. Še nedavno je bilo mogoče v Idlib priti preko nadzornih točk. Danes niti to ni več mogoče, saj je vse zaprto. Situacija je res težka in v skupnosti v Alepu smo začeli post in molitev za osvoboditev Idliba. Medtem pa tudi iz Organizacije Združenih narodov že več dni prihajajo svarila pred morebitno novo humanitarno katastrofo, če bi prišlo do napadov z vseh strani. V Idlibu se po podatkih BBC-a skriva do 30 tisoč upornikov in skrajnežev, v celotni pokrajini pa živi skoraj 3 milijone ljudi, tretjina od njih je otrok.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
Po 123 letih je danes Triglav zapustil Aljažev stolp, ki ga je postavil dovški župnik Jakob Aljaž. Zaradi nujnih vzdrževalnih posegov so pločevinasti stolp s pomočjo helikopterja Slovenske vojske prepeljali v dolino. V restauratorskem centru v Ljubljani ga bodo sanirali in ga v nekaj tednih vrnili na Triglav. Generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Jernej Hudolin.
Stolp je varno prispel v dolino, seveda je vse to po naših načrtih in trenutno se počutimo jasno, da celotna ekipa odlično. Za nas se pa s tem seveda začne pravo delo. Ne? Stolp gre zdaj v restauratorski center, tam bo upravljenih še nekaj preiskav, ki jih moramo upraviti. Potem se vrne nazaj na Jesenice v kovinarsko delavnico podjetja KOV, s katerim smo se povezali tudi v nekako dogovoru s Planinsko zvezo Slovenije in Združbom prijateljev Triglava in bomo potem v njihovih prostorih stolp obnovili, restaurirali. Zdaj, kako vse bojo tekli te postopki, je dolga zgodba, dejstvo je, da bomo tukaj poskušali dosežen kompromis med klasičnim konzervatorskim pristopom in pa seveda recimo nekimi pogoji, ki jih vrh Triglava seveda z vso klimo in vsem tem stolpu pač dirigira. Ne. Tako da jaz sem prepričan, da bo delo uspelo, stolp poznamo že kar precej, čeprav ga bomo zdaj seveda prvič tako v meru dejansko odbliz gledali in računamo nekje, da v 14 dneh do 3 tednih, da bi bilo delo končano, potem pa stolp vrnemo nazaj na vrh Triglava. Jaz upam, da bo vreme, da bo jesen zdržala, da snega v Visokogorju še ne bo ali pa vsaj ne taga, ki bi obležal in da bomo lahko mirno zaključili celoten ta projekt še v letošnjem letu.
Vodja projekta Martin Kavčič iz restauratorskega centra pričakuje, da bo stolp po obnovi lahko vsaj nadaljnjih 100 let kljuboval ekstremnim vremenskim razmeram in vplivom obiskovalcev. Mnogi med njimi namreč nimajo pravega odnosa do tega nacionalnega simbola in plezajo po njem, se nanj podpisujejo in lepijo nalepke. Vsako leto je drugi konec tedna v septembru v Kamniku rezerviran za največji etnološki festival v Sloveniji Dneve narodnih noš in oblačilne dediščine. Vrhunec festivala bo povorka narodnih noš, ko se bo v nedeljo ob 15. skozi središče mesta sprehodilo okoli 2000 noše odetih posameznikov, skupin in konjskih vprek. Tradicionalno povorko si bo kot slavnostni gost ogledal tudi domačin Marjan Šarec, tokrat prvič v vlogi predsednika vlade. Uradno odprtje festivala bo nocoj ob 19. že pred dnevi pa so odprli tudi 4 razstave povezane z dediščino. Živahno bo ta konec tedna še marsikje v državi. V Kočevskih Poljanah in Občicah pri Semiču se ob 17. začenjajo četrti dnevi kočevarske kulture. Pripravili bodo niz prireditev povezanih s kulturno in drugo dediščino nekdanjih območnih prebivalcev nemškega rodu Kočevarjev. Dogajanja bodo sklenili v nedeljo 16. septembra. Dediščino pa te dni spoznavajo tudi radijski kolesarji, ki romajo od Marije k Mariji. Na pot so krenili včeraj zjutraj v Domžalah, prespali na Zaplezu, danes pa so spoznavali Dolenjsko pokrajino. S poti, kjer je rdeča nit blaženi Alojzij Grozde, se oglaša Tone Gorjup.
Drugi dan našega kolesarskega romanja od Marije do Marije poteka v znamenju blaženega Grozdeta. Dan smo začeli sveto mašo na Zaplezu pri oltarju blaženega Lojzeta Grozdeta pri njegovih relikvijah, ki so nekak svetilnik mladim. Pot smo nadaljevali proti Mirni in se ustavili v potoku, kjer so našli truplo blaženega Lojzeta Grozdeta. Potem smo nadaljevali proti Mirni in Šentrupertu, kjer je bil dolga leta njegov grob, dokler ga niso prenesli na Zaplaz. Tako smo prišli v kraje svete Eme Krške, saj vemo, da so bila tukaj njena posestva. Nadaljevali smo pot proti Mokronogu in se ustavili na žalostni gori, kjer smo znova v naš koledar ali program vključili Marijo in zdaj nadaljujemo pot proti Sevnici. Tam blizu pa je tudi kraj, kjer je bil doma blaženi Grozde Vodale. Nataša pa nam bo dodala še nekaj utrinkov z te današnje poti.
Le nekaj dodatnih misli. Versko, zgodovinsko in kulturno je po vsebini zelo bogat tudi današnji drugi dan naše kolesarske romarske poti. Na Zaplezu smo ob relikvijah blaženega Grozdeta vendarle naše misli posvetili predvsem mladini, da bi ohranili vrednote slovenskega naroda in pa predvsem vero našega človeka. No, na Mirni smo se res poglobili tudi v zgodbo svete Eme Krške, ki samo dokazuje, kako stoletja močno živi vera v teh krajih. V Mokronogu pa spoznavali tudi hudomušnost. Tukajšnji ljudje se znajo pošaliti in ta hudomušnost je ujeta tudi v zanimivo pripoved o mokronoscih. Žalostna gora pa sama po sebi dokazuje, da je to že od nekdaj pravo romarsko središče tukajšnjih krajev, seveda s svetimi štengami, ki so nastale po zaobljubi. In hvala tudi vsem, ki ste danes spremljali našo pot, nas na tej kolesarski romarski poti spremljali, mogoče samo z mislimi, ali pa se z nami ustavili, nam stisnili roko, mogoče le pomahali v pozdrav. Prav vsakomor posebej in vsem skupaj smo izredno hvaležni tudi za vsak ponujen topov čaj in za vsako spečeno dobroto. Vemo, da so v to vložene številne minute, ki pa nas, konec koncev, kar je namen naše poti, povezujajo te naše skupne misli in pa naše skupno hotenje, da bi ta slovenski človek ostal povezan, da bi živel v spoštovanju drug do drugega in da bi ne pozabili, kje so naše korenine. Naše korenine zagotovo trdno v veri, naša preprošnica pa je Marija.
Lepo pozdravljeni še v pregledu športnega dogajanja na Radiu Ognjišče. Slovenska nogometna reprezentanca je sinoči v uvodni tekmi Lige narodov v Stožicah izgubila proti Bolgariji z 1-2. Za Slovenijo je zadel Miha Zajc v 40. minuti, za Bolgare pa Božidar Krajev v 2. in 59. minuti. Selektor naše izbrane vrste Tomaš Kavčič.
Tekmo smo izgubili. Sem jaz ne imel kaj dost glede želje in sam je borbeni stroj učitati igralcem. Mislim, da smo se na te tekme zaslužili več. Pa čestito bi Bolgarom na zmagi.
Slovence naslednja tekma v tem tekmovanju čaka v nedeljo ob 20:45 na Cipru. Slednji je včeraj z 2-0 premagal Norveško. Sicer pa je bila zanimiva tudi tekma v skupini 1 Lige A, kjer je Nemčija remizirala s Francijo z 0-0. Slovenski odbojkari pa so se domačemu občinstvu na uvodni tekmi mednarodnega turnirja Ljubljana Volleyball Challenge na zadnjem preizkusu pred svetovnim prvenstvom predstavili zmago. S 3-1 so odpravili izbrano vrsto Kanade, sicer 6. reprezentanco na svetu. Nocoj ob 20. uri pa se bo Slovenija pomerila še z Iranom. Ekipa Lotto pa je zmagovalka 5. etape kolesarske dirke po Veliki Britaniji 14 km dolgega kronometra, s čimer je lahko najbolj zadovoljen slovenski as Primož Roglič, ki je prevzel skupno vodstvo na dirki. 3 etape pred koncem ima 6 sekund prednosti pred Francozom Julienom Alaphilippom. Znani sta tudi finalistki zadnjega teniškega turnirja za Grand Slam v sezoni. V sobotnem finalu odprtega prvenstva Združenih držav Amerike v New Yorku se bosta pomerili Japonka Naomi Osaka in prva ameriška zvezdnica, novopečena mama Serena Williams. Jasmina in Boštjan Maček pa sta na strelskem svetovnem prvenstvu v Južni Koreji zasedla 14. mesto na ekipni mešani tekmi v trapu. Zadela sta 139 glinastih golobov. Raimond Debevec pa je preizkušnjo z malokalibersko puško v trojnem položaju na 50 metrov končal na 49. mestu.
Doktor Bem.
Moč buče za ženske in moške.
Podpira delovanje mehurja in prostate.
Za njo doktor Bem buča tablete za ženske.
Zanj doktor Bem buča le ena tableta dnevno.
Za mehur in prostato.
Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah ter sanolaborju po vsej Sloveniji. Doktor Bem.
Vremensko poročilo. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, ponekod po nižinah megleno. Čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna kratkotrajna krajevna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, ob morju 18, najviše dnevne od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo sončno vreme. Več oblačnosti bo čez dan v gorskem svetu, kjer predvsem v ponedeljek ni izključena kakšna ploha. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Alpe je dosegla oslabljena hladna fronta, ki bo zvečer prešla naše kraje. Pred njo z zahodnimi vetrovi doteka razmeroma topel in vlažen zrak. Nekaj vremenskih podatkov za Slovenijo ob 15. Ljubljana pretežno oblačno 26, piha jugozahodnik 14 km na uro, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik oblačno 23, Maribor in Celje 22, Murska Sobota pretežno jasno 25, Novo mesto pretežno oblačno 23, piha južni veter s hitrostjo 11 km na uro, letališče Cerklje ob Krki grmi 26 stopinj, Nova Gorica 24, enako Koper 24 stopinj in letališče Portorož 24 stopinj pretežno oblačno. Pretežno oblačno je tudi na Listci, kjer so namerili 17 stopinj, na Kredarici pa je manjša ploha in 6 stopinj. Zaradi gašenja požara je v Kokri regionalna cesta Preddvor Jezersko, promet je urejen izmenično enosmerno. Zaradi okvare železniških zapornic na Kočevski cesti na Škofljici voznike pozivamo naj ne vozijo čez zapornice, dokler policija ne prične z urejanjem prometa. Nastaja daljši zastoj v obe smeri. Zastoji in povečan promet so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona dolga približno 2 km, med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam občasno zapirajo predor Šentvid proti Jesenicam, na ljubljanski zahodnji obvoznici od Kosez proti Kozarjam, na ljubljanski južni obvoznici od priključka Center proti Kozarjam, na severni obvoznici v Besmeri, na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru in pred Vrhniko proti Ljubljani, na cestah Ljubljana-Brezovica, Lse-Bled, Lucija-Strunjan in Šmarje-Koper. Zastoj tovornih vozil je na Dolenjski avtocesti pred krajem Obrežje proti mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. In sicer je dolg 6 kilometrov. Okvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti pred priključkom Lesce proti Karavankam. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje, Sečovlja, Dragonja in Jelšane. Delovne zapore danes v nočnem času od 20. pa do 6. zjutraj bo promet na primorski avtocesti pri počivališču Ravbar Komanda proti Ljubljani potekal po enem pasu. Jutri od 5.30 do 22.30 bo na Štajerski avtocesti mimo Šentjakoba proti Mariboru zaprt vozni pas. V nedeljo 9. septembra od 5.30 do 22.30 pa bo vozni pas zaprt pred Domžalami proti Mariboru. Zaprt bo tudi izvoz Domžale iz smeri Ljubljane, obvoz bo preko Šentjakoba. Pričakujemo zastoje. Na ljubljanski zahodnji obvoznici med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Brdo proti Kosezam promet poteka po dveh zoženih pasovih. Regionalna cesta Logate Džiri je pri Podklancu zaprta. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah za ostale preko Idrije ali Horjula in Gorenje vasi. Na Gorenjski avtocesti v predoru Karavanke so za naslednji teden predvidena dela vsako noč od torka 11. septembra do četrtka 13. septembra od 21. do 5. zjutraj. Promet bo potekal izmenično enosmerno s 30-minutno čakalno dobo pred predorom.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Kandidatura Rudija Medveda za ministra danes vložena. Premier menjavo pojasnil le v pisni obliki. Bodo ministerski kandidati lahko uresničili načrte glede na sestavo koalicije? V Ilirski Bistrici nasprotujejo vzpostavitvi sprejemnega centra za migrante. V srednjih marijinih svetiščih jutri škofijski molitveni dnevi za duhovne poklice. V sirskem Alepu molijo za osvoboditev zadnje uporniške utrdbe Idlib. Stoltenberg Makedoncem. Podprite dogovor o imenu. Druge poti v NATO ni. Vreme, popoldne se bodo padavine z zahoda razširile nad večji del države. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na Radiu Ognjišče sta pripravili Tanja Dominko in Petra Stopar. Brala sem Alenka Heferle-Felc, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 15:42.
Radio Ognjišče.